O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Astăzi sunt bucuros să vă prezint o carte provocatoare, Părăsirea orașelor între aventură și chemare, și apoi și un subtitlu la fel de provocator, Talibanismul escatologic. Vorbim astăzi despre cartea aceasta cu Daniel Nițulescu, pastor în Biserica Adventistă, doctor în istorie și autorul acestei cărți. Bun venit, Daniel!
Bine te-am găsit!
Ce este cu părăsirea orașelor? E o poruncă? E o sugestie? E un sfat? Despre ce e vorba?
Ideea aparține autoarei creștine Ellen White și originează în anul 1888, peste 130 de ani în urmă. Afară în oraș este o solie pe care acest autor, pe care noi îl citim sub inspirație divină, a lansat-o și constituie o preocupare încă actuală pentru noi. Dar cred că nu este o doctrină și nu este o doctrină de mântuire, în paranteză fie spus, dar foarte important, ci este mai degrabă o chemare. Am putea spune că această chemare se intersectează cu mântuirea sufletelor noastre doar în mod tangențial în ultima etapă a părăsirii orașelor înainte de revenirea Domnului.
Bun.
Ca să clarificăm escatologic puțin.
Hai să le luăm pe rând. Sunt convins că mulți dintre cei care ne urmăresc, dacă sunt membri în Biserica Adventistă, e posibil ca unele cuvinte pe care noi le folosim să sune într-un fel pentru ei oarecum cunoscut, dar pentru alții s-ar putea să sune foarte necunoscut ultima etapă a părăsirii orașelor. Hai să vedem întâi. Deci, ce înseamnă părăsirea orașelor și care sunt aceste etape de care tu vorbeai?
Părăsirea orașului înseamnă efectiv să te muți din oraș la țară. Sau, având în vedere etapele respective, să te muți din orașele mari, din metropole, în localități de la țară.
Care sunt acele etape de care tu vorbeai?
Prima etapă coincide cu anul 1888, când a fost lansată chemarea afară în orașe și este valabilă până la darea decretului duminical, după cum spune autoarea creștină Ellen White. A doua etapă coincide cu mutarea din metropole, orașe, spre orășele și sate, coincide cu darea decretului duminical. Și a treia etapă coincide cu un alt eveniment rezonant în escatologia adventistă și biblică, și anume mutarea din sate, în creierii mulțor sau în teritoriile mulțor care ne vor fi scut la vremea respectivă, când va fi emis decretul de moarte împotriva rămășiței credincioase a lui Dumnezeu.
Hai să descriem un pic, știu că ești pasionat de istorie, ai finalizat un doctorat pe tema asta de cercetare. Hai să descriem un pic orașele din vremea aia, orașele din vremea noastră. Astăzi, de multe ori, ideea de oraș este diferită. Mi-aduc aminte, am avut cu vreo 20 de ani în urmă, într-o biserică, un invitat din Statele Unite, dânsul era pastor într-o biserică de filipinezi, el emigrase din Filipine în Statele Unite și când l-am dus în zona rurală a României, și a văzut satele noastre românești, a zis, noi în America nu avem sate. Cu siguranță că el a vrut să spună nu faptul că nu există zonă rurală, dar că ceea ce noi înțelegem prin sat în România este cu totul altceva decât ei înțeleg prin sat în Statele Unite. Așa că ideea asta de oraș, de sat, de țară, e destul de diferită și geografic și istoric. Hai să rămurim un pic. Cum erau orașele în vremea lui Ellen White?
Vorbim de finalul secolului al XVIII-lea, început de secol, finalul secolului al XIX-lea, am uitat, început de secolul XX. Am găsit o statistică cu orașele americane în funcție de populația pe care aveau în 1910. Cel mai mare oraș al Americii, la fel ca astăzi, era New York-ul, care număra 4 milioane, aproape 800 de mii de locuitori. Astăzi are o populație dublă, 9 milioane, aproximativ 9 milioane de locuitori. Ca să vedem ideea de metropolă, cum era în vremea aceea, cum este astăzi. Chicago număra 2,1 milioane, astăzi are aproape 3 milioane. Los Angeles-ul, spre deosebire de populația în 1910, a crescut de 10 ori mai mult. Atunci număra 300 și ceva de mii de locuitori, astăzi are 4 milioane de locuitori. San Francisco avea în jur de 400 de mii de locuitori, astăzi are spre 1 milion 700 de mii de locuitori. Deci metropola în vremea Ellen White, cu acel oraș mare, care încercăm să găsim echivalentul în România, număra în jur de 4-5 milioane și se situa undeva spre 1 milion, poate chiar și 4-500 de mii de locuitori.
Orășele mai... O metropolă,
un oraș foarte mare. Orășelele mai mici sau localitățile, că nu putem să le numim sate în America, satul este mai degrabă o entitate geografică românească, așa cum spunea foarte frumos Lucian Blaga, că veșnicia s-a născut la sat. Satul și orașul sunt două entități geografice diferite, dar nu contrastante și nu se exclud neapărat unul pe celălalt, cu propriul suflet. Spre exemplu, satul unde s-a născut veșnicia, conform lui Blaga, satul este locul, creuzetul unde se manifestă și cel mai adesea prejudecățile față de celălalt și în mod special față de minoritari, în timp ce orașul este, ia să zic, un suflet mai mare, da? Un spațiu geografic mai mare, unde oamenii nu se cunosc foarte bine și nu primează deloc prejudecățe față celălalt. Gândiți-vă la vecinii pe care îi aveți în bloc sau unde locuiți, pe câți îi cunoașteți și despre câți știți că lucrează într-un domeniu, nu știu care, sau că practic o anumită religie. Revenim la satele, între ghilimele, din timpul Ellen White, vorbind de început de secolul 20, îmi vine în minte o localitate unde acest autor creștin i-a sfătuit pe pionieri adventiști la început de secolul 20 să construiască o instituție educațională. Vorbim de statul Tennessee, unde ei se gândeau, e vorba de frații Magan și Sutherland, care absolviseră Institutul Andrews din America, un institut adventist, și au avut dorința să edifice o instituție de educație. Și s-au gândit să o facă, să construiască departe de orice oraș din vremea respectivă, în statul Tennessee, undeva în fortăreața naturii. Ellen White i-a sunat și le-a spus: domnul mi-a vorbit să mutați, dacă vreți să vă conformați sfatului Domnului pe care mi l-a dat, să mutați această, să construiți acest edificiu educațional în apropierea orașului Nashville. M-am uitat pe statistică, în 1910 număra în jur de 100.000 de locuitori, astăzi aproape 200.000 de locuitori. Și au construit, într-adevăr, școala respectivă la 7-8 mile de Nashville. De ce? Pentru că acel oraș, orășel pe care îl numește Ellen White, avea nevoie de evanghelizare și nu doar atât. Instituția adventistă avea nevoie să fie conectată la realitatea mundană a vremurilor, conectată la utilități, conectată la lumea reală în care trăia. Am mai căutat un exemplu de localitate mică din timpul Ellen White, unde a fost relocată instituția de sănătate New England în Massachusetts, de la 60-70 de kilometri, am transformat din mile în kilometri, 60-70 de kilometri de Boston, la 10-15 kilometri de Melrose, un orășel unde a fost stabilită instituția respectivă, unde a fost relocată instituția respectivă, care la data aceea, în 1910, număra în jur de 15.000 de locuitori. Astăzi are în jur de 29-30.000 de locuitori. O localitate mică în care a fost stabilită o instituție adventistă relocată dintr-o zonă mai îndepărtată. Și ultimul exemplu pe care vreau să-l dau este o localitate care și astăzi numără foarte puțin locuitori. E vorba de Tacoma Park, care se află încă în apropiere de Washington, probabil că este în zona metropolitană astăzi, unde Biserica Adventistă a edificat trei instituții, o școală, un sanatoriu și o fabrică de produse sănătoase. Pe un teren foarte frumos, înconjurat de natură, aflat la o distanță de 7-9 mile de Washington, oamenii parcurgeau distanța aceasta, nu știu, în 15-20 minute și la data aceea. Spune Ellen White în 1908 că Domnul i-a dat această viziune ca să edifice cele trei instituții pe acest teren înconjurat de natură. Un pârâu frumos trecea de la nord la sud pe teren respectiv, climă blândă, un loc foarte fertil pentru a cultiva pompi fructiferi, legume și așa mai departe. Cine locuia Tacoma Park în 1908-1910, când număra în jur de 1200 de locuitori? Frații adventiști, care dezvoltaseră acolo un fel de, hai să zicem așa, chibuț adventist, o semi-localitate adventistă, înconjurați de funcționarii Guvernului Federal din Washington, care dimineața treceau la serviciu în capitală, iar seara se întorceau în această zonă liniștită pe care cu toți o agreau. Deci, trei exemple de localități mise censate. Tacoma Park, 1200 locuitori, astăzi în jur de 2000 de locuitori. Melrose, în jur de 15.000 de locuitori, asta are în jur de 30.000. Și Nashville, un oraș de fapt, nu mai este o localitate mică în conceptul românesc, avea 100.000 atunci, astăzi are în jur de 200.000 locuitori.
Hai să lămurim un pic de ce vorbea Ellen White atunci de nevoia de a ieși afară din orașe. Ce era rău în a locui în orașe și ce era bine în a locui în afara orașelor?
Să nu uităm că ne aflăm în plină dezvoltare a epocii industriale, vorbind de secolele 19-20, când orașele erau foarte poluate și aș putea spune, fără să fi studiat în amănunt acest detaliu, extrem de poluate, nu că astăzi ar fi mult, mult mai puțin poluate, dar cred că gradul de poluare era mai mare atunci decât astăzi. Sunt convins de lucrul acesta. Orașele și mai ales zonele adiacente, periferice orașelor de atunci, erau zone contaminate nu doar de poluare, de agenți toxici, ci și de degradare, cum putem spune că și astăzi sunt. Orașele conțin elemente ale autodistrugerii, orașele sunt obiectul distrugerii cauzate de Satana și uneori, paradoxal și greu de edificat, reprezintă obiectul mâniei lui Dumnezeu. De aceea a ieși din aceste orașe mari și a ne muta la periferia sau mai departe pe periferia orașelor, la țară.
Vorbești la un moment dat în carte, cât de departe e departe?
Am făcut o medie aritmetică în funcție de situațiile pe care le-am întâlnit. Într-un mod acurat, am vrut să fiu echidistant față de tot ce am găsit în spiritul profetic, în aceste cărți scrise de Ellen White și, grosomodo, pentru că nu este o distanță fixă pe care o putem recomanda cuiva, distanța poate să înceapă de la 8, 9, 10 km și în funcție de vârsta pe care cineva are, de posibilitățile pe care le are, de educația pe care o poate oferi copiilor și de serviciile pe care le pot avea, dacă pot dispune de telemuncă, atunci distanța poate să crească fără probleme. Dar în medie, raportat la mile, am găsit 10, că distanța ar fi de 10-20 de mile, adică undeva la 10-30-40 de kilometri în condițiile infrastructurii din România. Gândiți-vă că infrastructura americană diferă totuși destul de mult față de condițiile de trafic din România, din momentul acesta. Și atunci dacă te izolezi, nu știu, în creierii munților, așa cum sugerează bestsellerul care circulă pe internet și nu numai, viața fără ceas, viața de la munte, unde ei surprind doar aspectele pozitive și bune ale acestei viețuiri, atunci este destul de riscant pentru familia ta, pentru soția ta și pentru copiii tăi care nu pot avea parte de educație și la un moment dat se pot transforma, cum istoria ne învață, în niște inadaptați social.
Există cumva pericole într-o mutare neînțeleaptă într-o zonă izolată?
Sunt foarte multe pericole și dacă nu învățăm din istoria, se va repeta din nefericire. Există un pattern prin care au trecut toți aceia care au eșuat în a se muta la țară. Spre exemplu, încă din decembrie 1893, în urma unor cuvântări susținute de Ellen White în Battle Creek, headquarter-ul adventistului de atunci, au fost, nu știu, între 100 și 200 de membri adventiști care au hotărât, impulsionați de un zel nesfânt, de cuvântări exagerate și traduse într-un mod exagerat, să se mute din orașe la țară sau, nu știu, în mijlocul naturii. Ellen White le-a scris și le-a spus să nu aduceți dezonoare cauzei lui Dumnezeu mutându-vă într-un mod neînțelept. În istorie există astfel de mutări dezordonate și în România, dar spre surprinderea mea am aflat că și la timpul prezent, dar și în trecut, au existat și în țări civilizate, mai civilizează că noi, Austria, Germania, Coreea de Sud, oameni entuziasmați de niște calcule profetice incorrecte. De exemplu, îmi vine în minte o situație petrecută în Coreea de Sud între 1957, 1970, 1980, când au interpretat greșit anul 1944, la care au adăugat așteptările revenirii Domnului 120 de ani în timpul predicării lui și au dat concluzia că în 1964 va reveni Iisus. S-au izolat cu toții în munți, părăsindu-și locurile de muncă, luând copiii de la școală, așteptându-L pe Domnul. Din nefericire, acest exemplu este multiplicat în istorie. Ce s-a întâmplat cu ei? Care este deznodământul acestui model de a rezolva chemarea afară din orașe? Mulți dintre ei și-au pierdut calitatea de membru sau efectiv și-au cerut scrisoare de retragere. Au renunțat la servicii și au luat copii de la slujbe, de la joburi și au luat copii de la școală și știți cum se spune că homo homini lupus, în pădure, omul este pentru om lup. Acolo unde instinctul de supraviețuire este foarte accentuat, omul n-a fost creat să locuiască în pădure. A fost creat să locuiască, în cel mai fericit caz, la marginea pădurii, într-un cadru ambiental foarte frumos. Într-o comunitate, în mijlocul oamenilor. De unde vine termenul silvaticus, spre exemplu? Ce înseamnă termenul silvaticus? Înseamnă pădure. Și sălbatic vine de la silvaticus, adică cel care locuiește în pădure. Da, te poți transforma din nefericire într-o specie de om sălbatic. Dacă te duci și locuiești mai mult decât, nu știu, un tip afectat pentru aventura apar sau pentru tabără de supraviețuire în natură și începi să stai 2-3 luni. Spre exemplu, în 1977, după mare cutremur din România și din București, o grupă de adventiști din București s-au refugiat în Munții Buceci. Au stat acolo, după care și-au dat seama că viața nu poate continua în felul acesta. Și chiar cu apanajul homeschooling-ului, care este o sabie cu două tăișuri pe care unii o folosesc într-un mod înțelept, alții mai puțin, nu poți rezolva toate enigmele viețuirii moderne. Din ce trăiești? Unde se trimiți copiii la școală? Ce faci cu izolarea de civilizație care degenează în sălbăticie, nu? Până la urmă.
Deci se înțeleg că această ieșire din orașe nu înseamnă o ieșire din civilizație. Cumva observ că foarte mulți din cei care au ales cumva să se mute dintr-un oraș mare au ales și diferite variante alternative care să-i ajute să supraviețuiască, să își continue viața activă. Mă gândesc la sisteme de încălzire, sisteme de curent mult mai convenabile sau mult mai moderne decât cele pe care le folosesc în cei care stau în oraș. În așa fel încât să își asigure o anumită sustenabilitatea a vieții în locurile acelea și să poată să să se dezvolte în continuare. Până la urmă, rostul, înțeleg că nu este acela de a fi noi păziți, de a ne închide pe noi într-un soi de chilie modernă, ci este acela de a ne dezvolta un caracter care până la urmă trebuie să ajungă din nou, nu sarea, în mijlocul oamenilor, cu vestea bună a mântuirii în Hristos. Cumva, cred că nu le putem separa pe cele două.
În niciun caz nu este chemați să ne mutăm pe cât este posibil în funcție de specificul fiecărei familii, pentru că această decizie este una personală, este o chemare pe care, în mod subiectiv, fiecare o înțelege și o respectă. Suntem invitați să ne mutăm în afară orașelor ca să contribuim la o mai bună atmosferă a familiei noastre, la să aducem plus valoare în societatea noastră. Știți, această chemare cade sub incidența paradoxului. De aceea trebuie să înțelege foarte bine chemarea. Atunci când chemarea a fost făcută prima dată, în Statele Unite 85% din populație locuia la sat, da? În localitățile din afara metropolelor, și restul de 15% locuiau la oraș. Gândiți-vă cum era configurația populației României raportată la stat și oraș în vremea respectivă. Se spune că în 2050, este o proiecție care nu știu care va fi validată sau nu, având în vedere recentele fluxuri de mutare dinspre oraș spre sat în urma pandemiei, dar se preconizează că în 1950 aproximativ 65 sau 70% din populația lumii va locui la oraș, în marile metropole. Și atunci, vedeți, noi nu putem să abandonăm orașele pur și simplu pentru că este această chemare inspirată, să o traducem într-un mod neînțelept, pentru că ea, dacă nu este trasă corect, atunci dă loc la speculații și la gesturi necugetate și nepotrivite pentru întreaga familie. Până la urmă, este o chestiune care ține de hermeneutică, de interpretare, ca în fugile de Bach. Bach, printre altele, a compus și această formă muzicală, fuga. Dacă arzi o fugă, strici toată piesa. Dacă arzi o etapă sau într-un mod rău intenționat, cu agenda ascunsă, omiți o etapă din cele trei ale mutării din orașe în locurile naturale, la țară, să zicem, atunci strici toată chemarea. Dacă te duci direct în creierul munților acum, luând familia, vrei, nu vrei, ni tam, ni san, o disloci efectiv, iei pe copii de la școală, abandonezi jobul, fără să ai o sursă sustenabilă de venit, fără să beneficiezi de telemuncă sau de homeschooling sau de o formă de educație adecvată pentru copii și te duci direct în creierii munților. Cu ce a ajuns societatea? Cu ce ți-a ajuns familia? Fuga respectivă este validă și este valabilă pentru acea generație, poate generația noastră, poate următoarea, nu știm cu exactitate, care nu va adormi în Hristos, care nu va rămâne în oraș și asemenea lui Lot ca să dea mărturie pentru Hristos, ci va fi chemată să fugă în tărturile munților, la fel ca valdenzii, unde vor fi apărați de, nu doar de stânci, ci de Dumnezeu și mai ales de caracterul frumos pe care l-au dobândit în Hristos.
Ce aș vrea să spun pentru toți cei care ne urmăresc, cartea aceasta nu vorbește împotriva celor care simt chemarea de a părăsi orașul și de a-și stabili reședința într-o zonă rurală. Ceea ce încearcă să facă autorul este să ne prezinte câteva avantaje, dezavantaje, câteva exemple ale celor care au luat decizia aceasta și câteva jaloane de care trebuie să ținem cont în decizia pe care noi o luăm, în așa fel încât gândul acesta bun pe care îl avem să nu fie de fapt o capcană care să ne dea în jos în loc să ne ajute să creștem și să ne apropiem de Dumnezeu. La finalul acestei emisiuni, Daniel, o concluzie pentru cei care vor citi cartea aceasta. Ce te-a impresionat cel mai mult în procesul de scriere a ei?
Înainte de a răspunde întrebarea, vreau să spun că această carte, care are 120 de pagini, oferă know-how-ul. Cum să te muți din marile orașe, într-un mod înțelept și echilibrat, la sat sau în localități mai mici, având în vedere toate cele trei etape ale mutării din orașe la sate. M-a impresionat foarte mult că personal am descoperit că în timpul Elenei White au fost relocate instituții care s-au aflat prea departe de civilizație și inspirația le-a relocat în locuri naturale, la fel de frumoase, dar un pic mai aproape de civilizație, pentru că și orașele au nevoie de Hristos. Eu nu sunt avocatul urbanismului sau al locuirii în orașe, dar nu sunt nici avocatul neînțelept al locuirii la sate sub orice formă, în orice condiție. Vreau să merg pe calea echilibrului și a înțelepciunii Dumnezeu. M-a impresionat relocarea pentru a avea acces facil în orașe lucrătorii instituției respective. M-au mai impresionat foarte mult mărturiile care se găsesc în cartea, în partea de final a cărții, în epilogul cărții. Mărturiile celor care s-au mutat în prezent de la oraș la țară, sunt oameni care locuiesc în România și mărturisesc din experiență personală ce să evităm și ce să copiem din exemplul lor. Sunt, din punctul meu de vedere și având în vedere feedback-ul primit până acum, sunt foarte edificatoare pentru cei care vor să iau astfel de decizie și nu spun că nu trebuie să luăm astfel de decizie. Însă, încă o dată, într-un mod înțelept, consultându-ne cu toți factorii decidenții, cu Dumnezeu în primul rând, apoi cu familia, cu biserica locală, cu conferința, știați că Conferința Generală a Bisericii Adventiste are încă din 1950 un departament care îi învață pe cei care vor să se mute la țară cum să se mute. Încă din 1950 a fost scrisă broșura From the City to Moving Out the City, Country Living. Sunt cărți care ne ajută să luăm o decizie înțeleaptă în acest demers pe care cei mai buni dintre noi, ca să nu zic toți, suntem chemați la un moment dat să îl facem.
Îmi place cum se încheie una dintre mărturiile pe care le-ai inclus aici în carte. Dumnezeu are un plan special conceput pentru tine, la fel cum îl are pentru mine. Nu este o altă siguranță mai mare pe acest pământ decât să știi că ești parte din el, fiindcă toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dumnezeu să-și arate îndurarea față de tine. Daniel, mulțumesc că ai fost cu noi, mulțumesc pentru efortul acesta de a aduna atât de multe lucruri importante despre un subiect care astăzi frământă mintea multora și doresc ca această carte apărută la editura actuală să fie o binecuvântare pentru toți cei care o vor citi. Dragii mei, găsiți această carte în rețeaua de librării Sola Scriptura și la editura Viață Sănătate. Vă reamintesc că am vorbit astăzi despre cartea Părăsirea orașelor între aventură și chemare, scrisă de pastorul Daniel Nițulescu. Eu sunt Adrian Neagu și mă bucur că am putut discuta astăzi un subiect atât de incitant. Vă doresc să meditați la chemarea pe care Dumnezeu are pentru dumneavoastră, pentru vecinii dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră și să luați cele mai bune decizii pe care vi le inspiră El. Pe curând!